Shun wenkamo. Pekazo mshito.
Sangami makelwane, kodwa sekhayala.